Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea aya moja yenye ukumbusho mkubwa wa tukio la kihistoria. Tutasimama katika aya hizi mbili au tatu hizi za mwisho mpaka aya 27 25 mpaka 27. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum, wallahi lam qasam lam ya qasam au muwati'at lil qasam wallahi sawa laqad wa maana ya wallahi qad laqad nasarakumullahu wallahi hakika amewanusuru nyinyi Allah, fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum, katika sehemu nyingi amewanusuru nyinyi Allah, katika sehemu nyingi, mawanja mengi, na siku ya Hunaini, wakati ulipowapendezesheni wingi wenu, wakati ulipowapendezesheni wingi wenu, a'jabatkum, umewapendezesheni nyinyi, kathratukum ndio fa'il, wingi wenu, wakati ulipowapendezesheni nyinyi wingi wenu. Sisi tuko wengi, mpaka walisikika baadhi ya watu wakisema lan nughlab al yawma min qillatin, hatutashindwa leo kwa sababu ya uchache, sisi leo ni wengi. Vita vya Hunaini, labda nitoe maelezo kwanza alafu tuzisome hizi aya ndio mtazielewa. Ukisoma katika vitabu vya sira na tarikhi ya Kiislamu al-Maghazi, utaona ule mwaka wa fathu Makka, mwaka wa nane ule, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuiteka Makka na kuitoa kwenye mikono ya washirikina na kuileta kuwa iko chini ya Waislamu, ikawa Daru Islam. Zoezi lile lilipokamilika, watu wa kabila la Hawazin, kuna kabila katika makabila ya Kiarabu itwa Hawazin, wakaungana na sehemu katika kabila la Thaqif na Nasr na wengineo katika makabila madogo madogo, wakikusanywa na mtu mmoja akiitwa Malik ibn Auf al-Nasri. Malik ibn Auf al-Nasri ndio aliwashajisha wale watu kwamba Muhammad kachukua Makka, tusikubali, twendeni tumpige Muhammad. Kwa hiyo wakashajiisha makabila yale, wakapata mwitikio, wakakusanyika katika sehemu inayoitwa katika wadi. Wadi ni bonde linaloitwa Hunain. Ukitoka pale Makka mpaka Hunain kwa upande wa mashariki pana kilomita kama 30 hivi. Lakini ukitokea nje ya Haram, kwa sababu Haram imekuja kwa maili nyingi kwa pande zote, ikiwa unakwenda Abidia kule sehemu za Arafa, kwa upande wa Yalamlam huko, au upande wa huku unaitwaje pale Masjid Aisha, kwa upande wa kwenda Madina au upande nyingine, utakuta kuna kipande kirefu. Haramu ni kubwa, haramu ya Makka. Lakini kutokea haramu pale upande wa mashariki, kutokea mwanzo au mwisho wa haramu na kuanza hili, kutoka hapo kwenda upande wa mashariki kwenda Hunaini pana kilomita kama 12. Lakini kutoka ndani ya msikiti mtakatifu mpaka hapo Sharai, sasa ni Sharai, katika ule wadi wa Hunain au bonde la Hunain, pana kilomita kama 30. Kwa Hawazi ni walikusanyika, na ndio maana vita vile vikawa vinaitwa kwa majina matatu maarufu. Ukisikia Ghazwat Hunain, ndiyo hiyo hiyo Ghazwat Autas, ndiyo hiyo hiyo Ghazwat Hawazin, sawa, kwa sababu kabila la Hawazin lilikuwa liko jingi kuliko makabila mengine yaliyoungana pale kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. مالك بن عوف كما سجسهاو جيلا لك مالك بن عوف النصري يهي لبشجيش واتواكي akawaambia wale hawazi na watu wengine wote watoke na kila kitu chao kwenye nyumba zao. Kwa hiyo wakatoka na wake zao, watoto wao, mbuzi, kondoo, ngamia, wakabeba kila kitu. Wakakusanyika hapo Hunain. Kuna mtu mmoja anaitwa Dhurayd bin Simma, ndilikuwa ndo mtu mzima wao katika kabila la Hawazin. Dhurayd, Dhurayd ibn Simma, hata hivyo ndo mtu mzima, alikuwa ni mtu ana tajriba katika mambo ya vita. Sasa yeye hakuweza kupigana kwa sababu ya uzee, akawa iko kwenye haudaj. Haudaj ni kile kibanda cha farasi, ring show, au wanakiita pia vile vile shakadufu Kiswahili. Kiswahili cha zamani kimepotea sasa. Amekaa mule, mara sikia mbuzi, mara watoto walia. Hii nini? Akamwita mtu, nini, mbona nasikia sauti za mbuzi, kondoo, watoto? Mtu mzima kaambiwa, ah, Malik bin Auf amewataka watu wote watoke na vitu vyao. Akasema niitie ni Malik bin Auf. Akaitwa. Alipoitwa na mzee huyu bwana Dhurayd bin Simma, haa, vipi, mbona nasikia watoto, nasikia sauti za mbuzi, punda, na sisi tumekuja vitani? Hivyo vitu havihudhurii vitani. Watu wakienda kwenye mapambano hawendi na mbuzi. Mbuzi wa kazi gani? Wala watoto. Sasa nasikia sauti za watoto vipi? Akasema Malik kwamba mimi nimeona ya kwamba kila mtu atoke na familia yake na kila kitu chake, atoke na ahli zake na mali yake. Hili litampa ushujaa wa kupigana bila ya kukimbia, kwa sababu akitazama nyuma na mke na watoto huko, ukikimbia sio utatekwa, watauliwa hawa. Huyo atapigana mpaka dakika ya mwisho. Akamwambia hapana, hiyo sio rai. Ukishinda hakuna atakayekusaidia isipokuwa mtu mwenye upanga, kama vita vimeshtadi. Na ukishindwa, wallahi ni ar, ni aibu kwako wewe na familia yako. Yale maneno kama yakawa yamewaingia Hawazin. Ile Malik bin Auf akakita upanga wake chini, ule upanga upande wa ile sema ile mikbadhi yake akaikita chini vizuri kabisa, ukasimama upanga na ncha ile makali imekaa juu. Akawaambia Hawazin, kama hamtakubaliana rai yangu, mimi najikita kwenye huu upanga mpaka utokezee kwenye mgongo wangu, najiua mimi. Na hii ilikuwa ni ada ya Waarabu hapo zamani. Mtu akileta rai katika uwanja wa vita, na yeye labda ni sayyid mutaa au ni mtu ana kalima, akitaka jambo lake lipite anasema hivyo. Na kweli mkimwacha ajiua kweli. Kwa waambie, kama hamtasikiliza rai yangu ya kupigana na hali ya kuwa ahli zenu wapo na familia zenu na mali zenu, basi mimi najikita na huu upanga hapa mpaka utokezee nyuma ya mgongo wangu. Basi bwana. Kwa hiyo rai ya Dhurayd ibn Simma ikafa, watu wakashikana na rai ya nani? Ya Malik ibn Auf al-Nasri. Sawa. Kwa Malik yeye hakutaka hata kidogo Dhurayd ibn Simma atajwe katika vile vita. Dhurayd akawa anasikitika, akasema sasa mimi vita hivi siku hivi hudhuria, lakini pia havikunifutu. Sikuhudhuria vita wala havikunifutu. Kwa sababu mimi nimeletwa tu kama mzee, niko kwenye kibanda nimetulia. Lakini rai yangu pia haikusikilizwa. Lakini pamoja na hivyo vita ninaviona. Natamani ningekuwa kijana mimi, naweza kukimbia na kurudi, kufunga, kufungua, nikampiga huyo Muhammad. Mzee wa kikafiri huyo aliuliwa katika vita vile vya Hunain. Nataka niwape mukhtasari tu ile sura muione. Taarifa zikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko mtu alifanya ujasusi, akaona maandalizi yale ya Hawazin na makabila mengine. Akaenda kumpasha habari Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Hawazin na makabila mengine yamekusanyika katika wadi Hunain, wataka kukupiga wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa majasusi wengine, wakaenda wawili, wakapeleleza ili kujua idadi yao, kuwa ngapi, wamechukua nini, wana kitu gani na nini. wakienda wakapeleleza wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakampa habari. Hawazin na wenzao wale walikuwa takriban watu 3000 hivi, wapiganaji kama 3000. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Maka akiwa na jeshi la watu 10,000, na wale waliosilimu siku ile pale Maka na wale atulaqa walioachwa huru wale walifika kama 12,000 takriban. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka Maka kwenda Hunaini akiwa na jeshi la watu 12,000. Lile jambo likawahuri sana watu, wakawa wanasema lan nughlaba al-yawm min qillatin, hatutashindwa leo kwa sababu ya uchache, tuko wengi. Jambo la kwanza hili, na ndio aya ikasema id a'jabatkum kathratukum, sawa. Lakini jambo jingine, kuna watu katika wale maslamatul fath wale waslimu karibuni wale katika fathu Makka ambao walikuwa ni dhaafu al-iman, hawajajua tauhidi sawa sawa, walipita mahali wakawakuta, wakaukuta samura. Samura ni yule mgunga mkubwa, mti mkubwa mgunga. Washirikina wa Kiarabu ni kama vile washirikina wa makabila mengine kibantu na wengine, wakazoea kuabudu miti mikubwa mikubwa, wakiabudu wakitaka baraka, wakienda kutambika. Sasa wakawakuta watu, wakaukuta ile mti ambao watu hutundika panga zao pale kabla ya kwenda vitani, wanazitundika panga zao kabla ya kwenda vitani wakitambika kwa mizimu ya kwao. Kuna watu katika wale waliosilimu karibuni ambao hawajui tauhidi, wakasema ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahu dhatu anwat, e Rasulullah, na sisi tujalie mti wa kutambika wa kutundika panga kama vile wenzetu wana mti wao wa kutambikia, wanatambiko hilo. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema Allahu akbar, innaha sunan, Allahu akbar, hii ndio ada, hakika nyinyi mmeyasema kama waliyosema bani Israila kumwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tufanyie na sisi tujalie muabudiwa, yani Allah subhanahu wa ta'ala amewaokoa na Israeli pale aliposema jawazna bi bani Israila al-bahr fa'atu ala qaumin yahkufuna ala aslamin lahum. Kumbuka Allah subhanahu alipowavusha wana wa Israeli katika bahari, wamevushwa, wameokolewa kutoka kwenye mikono ya Firau, wakapigizwa upande wa pili, wakatolewa upande wa pili, Firau na jeshi lake likaangamizwa, wakawakuta watu wanaabudu masanamu yao. Ghafla wakageuka bani Israeli wanamwambia Musa, na sisi tutengenezee Mungu kama vile wenzetu na Mungu wao. Huyu aliwaokoa huku baharini ni nani? Aliwavusha kutoka huko kwenye matatizo mpaka mkavuka upande wa pili mkasalimika ni nani? Mataka Mungu mwingine? Hakika nyinyi ni watu wajinga kabisa. Kwa hiyo kuna watu nao walisema ij'al lana dhata anwatin kama lahu dhatu anwat, tuna sisi tutengenezee mti wa kutambikia, wa kutundikia panga zetu kama vile wenzetu wanavyotambika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hapa, yani nyinyi mmekuwa kama bani Israeli, kama wana wa Israeli, jamani, mtaka kuabudu mzimu, mtaka kutambika? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza jambo lile. Kule Malik bin Auf An-Nasri yeye akatumia mbinu nyingine ya kivita. Mkirejea katika vitabu vya tarehe na sira, tumesoma katika Nurul Yaqin. Haya naeleza katika Nurul Yaqin. Na tumesoma hapa kwa darasa hapa. Labda mingine tu ya ziada, lakini tumesoma kwa darasa hapa. Lakini kuna wengine kama ndio wasikia leo. Ajibu. Unaini ikoje hiyo? Wakati tumesoma sisi. Haya, Malik bin Auf akawapanga watu wake katika milima na katika zile shiabu, katika vile vichochoro, njia za majabalini, akawapanga, ingieni huko, rundikeni mishale ya kutosha. Kwa hiyo akawapanga vizuri, kwa maana wakiingia tu, idha hadaru wa akhadhu alhudur, basi anzeni kuwashambulia kutoka kila upande, min kulli sawf. Sasa Waislamu wanakuja, ilikuwa ni alfajiri, wakaingia zao alfajiri, wanaingia katikati ya bonde. Sasa wanateremka katika bonde la Hunain, hawana habari, washaingia katikati ya bonde, ilimiminwa mishale pale, mvua ilikuwa ni mvua ya mishale. Na watu ni mabingwa, Waarabu ni mabingwa kupiga mishale, zikawa ni mvua zinamwagika za mishale, napiga tu. Ile safu zilikuwa zimepangwa kwanza, zikaanza kuchanguka kwamba nyinyi mtaka kulia, nyinyi kushoto, bendera zitabeba nani, mafarasi yanagongana, watu wanakwenda mbio, wanakimbia. Thumma wallaytum mudhbirin, jamaa wanapiga tu mishale, piga mishale, piga mishale, wakashuka. Waislamu wamechanguka pale, wanakimbia, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake katika jeshi la watu 12,000. Baadhi ya masahaba wakilisimulia tukio hilo, wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki na watu 80. Ibn Umar anasema katika riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki na watu wasiofika 100. Inatokea sicho yani, kutoka 80 mpaka 100, hapo watu hawafiki 100, watu wote walikimbia, ila Abu Bakr na Umar na Ali na Al-Fadhl bin Al-Abbas, na mtu mmoja akiitwa Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abd Al-Muttalib. Huku Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ana an-nabiy la kadhib, ana ibn Abd Al-Muttalib, ana an-nabiy la kadhib, mimi ni mtume na sio uongo, mimi ni mtoto wa Abd Al-Muttalib. Akawa anapambana Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale aliokuwa nao. Huyu Sufyan, Abu Sufyan bin al-Harith, huyu ni ndugu yake Mtume, ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni katika wale watu watano wanaofanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa kuna watu watano wanafanana nao sana, watu wanne ni katika abnau aamamihi, mtoto ammi zake, na mmoja ni mjukuu wake al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib alikuwa kifanana sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa kipande chake cha juu, kimtazama kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, afanana na babu yake. Na mwingine ni huyu Sufyan, Abu Sufyan bin al-Harith ibn Abd al-Muttalib, na huyu amenyonya pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kunyonya, alafu ni ibn ammi yake. Mwingine ni al-Fadhl bin al-Abbas, mtoto wa ammi yake. Mwingine ni Qutham ibn al-Abbas, na mwingine ni Jaafar bin Abi Talib. Sasa huyu ndio alikuwa kafanana zaidi kuliko watu wote na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maumbile na tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ashbahata khuluqi wa khalqi, wewe umefanana kwa tabia zangu na maumbile yangu. Jaafar bin Abi Talib at-Tayyar, ambaye aliuawa kule Mu'ta, watu watano akiwepo huyu Abu Sufyan. Sasa yeye ndio alikuwa ameshika ile baghla. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda uwanjani na baghla. Baghla ni mnyama aitwa nyumbu, lakini nyumbu huyu ni chotara wa punda na farasi, si mnyama wa kupigana vita, kwani mweupe. Aliingia naye uwanjani pale, si mnyama wa vita. Mnyama wa vita ni farasi, upande wa farasi, sawa sawa. Ndio kwa yule akawa amemshika ile khatamu ya Mtume. Mtume muulize, wewe ni nani? Nani wewe? Akamwambia ana ibnu ummika ya Rasulullah, mimi ni mtoto wa mama yako. Kwa nini akasema vile? Kwa sababu kwanza amenyonya na Mtume sana sana, amenyonya pamoja, kwa hiyo amesema kweli hapo. Alafu ni mauti ya kutiana nguvu. Sasa hata Musa aliporudi kutoka kwenye miqat, akawakuta jamaa zake kadhallu adhallahu musamiri, akamshika ndugu yake Harun akamwambia yabna mtoto mama yangu. Kwa nini? Si baba mmoja mama mmoja wewe? Ah, tuliache. Lakini huyu bwana akawa iko na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza huyu bwana alikuwa uwawe popote atakapokuta, kabla ya kutekwa Maka, kwa sababu bwana alikuwa ni mshairi, alimshambulia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na alimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Natoka kidogo katika kwa sababu namzungumzia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo alimuudhi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatangaza popote atakapokutwa Abu Sufyan bin al-Harith ibn Abd al-Muttalib awwal ahdara damahu,
au awe mali popote. Sasa alipoona jambo limeshakuwa kubwa vile kule Makka, nitakwenda vipi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna mtu akamwambia, nenda kamwambie, kamsomee aya hii, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Sawa, surati Yusuf. Wallahi amekupendelea sana wewe Allah, amekuchagua wewe, na hakika sisi tulikuwa ni wenye makosa. Maneno haya waliyazungumza ikhwatu Yusuf kumwambia Yusuf kule Misri, na Yusuf akamwambia yaghfirullahu lakum, aliwasamehe, na akamwambia la tathriba alaikum alyawma yaghfirullahu lakum. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam naye alipomwambia maneno yale akamsamehe, akawa na mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo siku ya vita ndio akawa iko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapambana pale. Mtume akalipasua jeshi lote lile, akatumwa al-Abbas. Abbas ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu ana sauti kubwa, waite watu. Akawaita ya al-Ansar, kuna wito aliita hivyo. Riwaya nyingine inasema ya ahla surati al-Baqara, enyi watu wa surati al-Baqara, kwa sababu watu Ansar walikuwa wakijifakhirisha sana na surati al-Baqara, kwamba sura hii yetu ni sura ndefu kuliko zote na yote imeshuka Madina. Kwa hiyo wakijifakhirisha na surati al-Baqara, kwa hiyo akawaita ya, ili kufanya targhib na kuamsha zile hisia zao, ya ahla surati al-Baqara. Lakini pia akawaita ya al-Khazraj, kitu kama hicho. Akawaita Khazraj. Kwa nini akawaita Khazraj? Khazraj walikuwa ni watu mashujaa, kwa sababu kuna Ausi na Khazraj katika Ansar. Lakini Khazraj ndio wajomba zao. Wameita Khazraj kwa sababu wa Khazraj ni wajomba zao. Wajomba zao vipi? Kwa sababu babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake ni Mkhazraj katika Bani Najjar. Bani Najjar ni Mkhazraj. Shaybatul Hamdi ibn Hashim, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake ni katika Bani Najjar. Bani Najjar ni Khazraj. Kwa hiyo Abbas akawaita wajumba wa baba yake Shaybatul Hamdi, yani Abbas ibn Abdul Muttalib. Huyu Abdul Muttalib huyu mama yake ni mtu wa Madina katika Bani Najjar. Kwa aita babu zake na wajomba zake na wajomba baba yake, njoni ya al-Khazraj. Sauti yake ilikuwa kubwa, wakaitika, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Baada ya pale watu wakajikusanya, na katika kipindi kile Allah akateremsha malaika kuwanusuru na kuwatia nguvu Waislamu katika vita vya Hunain, iwe wamepigana au hawakupigana, kwa khilafu za wanaozoea, lakini malaika walishuka kwa nasi ya aya. Baada ya pale ukapatikana ushindi kwa Uislamu, wakateka mali nyingi za wale Hawazi na makabila mengine, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza alipoletwa taarifa kwamba watu Hawazi wamekusanyika katika wadi ya Hunain, akamwambia yule aliyempa zile taarifa, hizo ni ghanima za Waislamu kesho, hizo ni ghanima za Waislamu kesho, waache usubiri hapo hapo, hao ni ghanima tayari. Sawa. Kwa hiyo jambo likageuka, Waislamu wakawashinda watu wa Hawazin na makabila mengine, wakashinda katika vita vya Hunain kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa sababu ya wingi wao. Na hapo pana somo kubwa kabisa katika kugawa ngawira. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa akamwaga kwa watu wa Makka, wale waliokimbia wengine, akamwaga akawapa, huyu ngamia mia, yule gapi, yule gapi, awapa tu. Alafu wale Ansar hakuwapa hata finyango moja. Darasa nyingine kwamba labda siche kijibuzi kimoja hiki kichomwe, wape finyango moja moja, hawakupewa pia. Kwenye vita waliitwa wao, ya ala al-Ansar, ya ala surati al-Baqara. Kwa sasa ni kwa mfitina kubwa hiyo.
mtihani mzito kabisa. Sisi ndio wenyewe sisi tumeachwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasikia zile kero kwamba watu wanalalamika chini chini huku, vipi, imekuwaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waiteni Ansar. Wakaitwa Ansar, akawauliza ni maneno gani ambayo mimi amenifikia kutoka kwenu. Alam ajidkum dhullalan fahadakum Allahu bi, mimi sijawakuta nyinyi ni wapotevu, Allah akawaongoza kwa ajili yangu mimi. Sikuwakuta nyinyi mko kadha mafakiri, Allah akawatajirisha. Sikuwakuta nyinyi, akawatajia zile neema ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapa wao na mambo mazuri aliwafanyia, na wao wakijibu kwamba Allahu ni aman. Mbona hamjibu? Nijibuni na nyinyi. Umekaa kimya. Nijibuni. Niambieni kwamba na wewe si ulifukuzwa kwenu tukakupokea? Si jamaa zako zitakukua tukakunusuru? Na nijibuni hivyo. Akawatajia ihsani ambayo zile ihsani na wao ambazo walimfanyia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akawaambia, nyinyi msighadhibike na vitu vidogo vya kilimwengu. Mimi nimewapa wale ngamia, farasi na kadha kadha, hivi ni vitu vidogo tu. Hata alafuhum, nataka kuzizoesha na kuzitia nguvu nyoyo zao kwenye Uislamu. Hivi hamridhii kwamba ayadhhab an-nasu bil-ibli wash-shiyah wa tarji'una li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi biladikum? Hamridhii wale wamekwenda na mang'ombe, mambuzi, makondoo, makorokoro yote wamekwenda nayo, nyinyi hamridhiki kwa sasa nyinyi marudi na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wenu? Wakaanza kulia Ansar, watu wakalia mpaka ndevu zao zikatota kwa kilio kwikwi kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma arhamil ansar wa abna al ansar wa abna abna al ansar. Allah warhimu Ansar na watoto Ansar na watoto watoto Ansar. Law salaka an nasu shi'ban wa salaka al ansaru shi'ban akhar la salaktu shi'ban al ansar. Pia akasema, wallahi lau kama ingekuwa mimi si katika muhajiri la kuntu mra'an min al ansar. Lau watu watashika njia hii nyingine na Ansar wakashika njia nyingine, mimi nafuata Ansar. Akawapa sharaf kubwa Ansar wa Madina, kuonyesha kwamba mataa'u dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudhlamuna fadila. Dunia kitu kidogo sana, na pengine dunia ikatumika kwa ajili ya kuwazoesha na kuwatia nguvu watu, sio lengo. Alhasil, katika tukio la Hunain ukilisoma kwa makini kabisa, kuna masomo, kuna darasa nyingi sana ndani yake. Sasa tutakuja kuzisoma kesho inshallah, tuishie hapo, lakini ni mambo yamo ndani ya vitabu na tutasoma humu. Ni matukio muhimu sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja ni tukio khalida. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نآيات نجين نجين زلزكوية حتى يقول زنغمزية كيوهيلي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة هيزو ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ونوليزا موليزاج مسكيت وليجينغ ونا كم تشانغ وليوتومك وكريستو جيونا فاكو سألنا لماذا؟ Kwa nini sifanye? Nafaa kuswali. Au kafiri amejenga msikiti, au mtu mali yake ya haramu amejenga msikiti, utaswaliwa? Sema je, msanii amejenga msikiti? Na utaswaliwa, haina shida. Tutakuwa ufafanuzi wake mara nyingine insha Allah, tosha kwa leo. Lakini msomeni mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ala alaqal wewe msome mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio yake, tarehe yake, sira yake na nini. Kuna faida nyingi sana, nyingi sana. Maisha yake mafupi tu aliyoishi miaka 23 ya utume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna mambo mengi ya kujifunza, na yale matukio unapoyafahamu kwa usahihi yanakupa pia uwepesi wa kuifahamu Qur'an na kuitafsiri, kwa sababu matukio mengine yamekuja katika, yani aya zimekuja katika yale matukio. Sasa ukizisoma aya hivi bila kuziunganisha na yale matukio yake, ukisoma hivi hivi tuuelewi na munasaba gani, uwezi kupata ile sura yake na picha yake halisi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.